Vismaz 9 Krievijas raķetes šorīt nokritušas Mikolaivā. Tās trāpījušas viesnīcai pilsētas centrā, tirdzniecības centram, divām skolām un trolejbusu depo. Tātad kārtējo reizi iebrucēji ir apšaudījuši civilos objektus, kuros varēja atrasties cilvēki. Nav pienākušas ziņas par cietušajiem. Mikolaivā jau vairākas dienas pēc kārtas ir pieredzējusi intensīvus Krievijas raķešu uzbrukumus, kuros bija bojāgājušie un cietušie. Acīm redzot, Krievija ir nolēmusi pastiprināt raķešu uzbrukumus Ukrainas pilsētām, jo Melnajā jūrā netālu no Ukrainas krastiem ir izvietojušies jau 3 Krievijas karakuģi un 2 zemūdenes, uz kuriem atrodas kopumā 32 spārnotās raķetes Kaliber. Ik pa brīdim izskan ziņas, ka Krievija varētu izsludināt mobilizāciju, lai nodrošinātu dzīvo spēku karadarbībai Ukrainā. Amerikāņu militārā domnīca kara izpētes institūts raksta, ka Kremlis ir pavēlējis Krievijas reģionos izveidot brīvprātīgo bataljonu dalībai karadarbībā Ukrainā, tādējādi izvairoties no pilnīgas vai daļējas mobilizācijas izsludināšanas. Katram no 85 Krievijas reģioniem, tostarp okupētajai Sevastopolei un Krimai, esot jāizveido vismaz viens brīvprātīgo bataljons. Ja katram no reģioniem izdosies izveidot vismaz vienu bataljonu ar 400 cilvēkiem, tad kopējais brīvprātīgo skaits var sasniegt 34 tūkstošus. Tas ir aptuveni tikpat daudz cilvēku, cik Krievija līdz šim ir zaudējusi karā Ukrainā. Runājot par noteikošo frontē, Lielbritānijas militārie izlūkdienesti secinājuši, ka pēdējās dienās austrumu Ukrainā Krievijas karaspēks faktiski nav pavirzījies uz priekšu. Tādējādi iebrucēji nav izmantojuši priekšrocības, ko viņiem deva Lisičanskas sagrābšana. Rietumvalstu analītiķi uzskata, ka karš Ukrainā ir sasniedzis izšķirošo fāzi. ASV telekanāls CNN vēsta, ka Krievijas karaspēka nākamais mērķis būs Donetskas apgabala pilnīga ieņemšana, kas panākuma gadījumā nozīmētu visa Donbasa reģiona nonākšanu Krievijas kontrolē. Ja Krievijai tas izdosies, tad nav izslēgts, ka Kremlis gribēs sagrābt vēl plašākas teritorijas Ukrainā. Tā CNN sacīs pētnieks Maks Bergmans no Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra. Ja Krievija vēlēšoties doties tālākais Donbasa robežām, tad tās mērķis varētu būt Ņepras upes krasts, kas nozīmētu mēģinājumu ieņemt aptuveni pusi Ukrainas teritorijas. Ukrainas vēstnieks Austrālijā Vasils Mirošņičenko norādījis, ka Kīva nav gatava sēsties pie sarunu galda ar Maskavu, kamēr Ukraina nav atguvusi Krievijas okupētās teritorijas.
Any pause or a ceasefire will enable Russia to resupply. And to mount another attack.
Jebkāda pauze vai pamiers ļaus Krievijai veikt savu spēku pārapgādi un sagatavoties jaunam uzbrukumam. Tāpēc mums ir jābūt mobiliem, izveicīgiem, mums ir jāveic strauji manevri un jācīnās. Ir jāsaprot, ka Krievija nevēlas iegūt Ukrainas teritorijas, viņi grib mūs iznīcināt. Jebkādi teritoriālie ieguvumi neapturēs viņus, tāpēc nevienam nav tiesību pieprasīt mums atteikties no savām teritorijām. Jo stāsts nav par teritorijām, bet gan par Ukrainas iedzīvotājiem, par cilvēkiem, kuri cieši no Krievijas uzsāktā kara. Un viņi cietīs vēl vairāk Krievijas okupācijā.
Vakar Stambulā notikušajās sarunās starp Ukrainas, Krievijas, Turcijas un Apvienoto Nāciju organizācijas delegācijām nolēmts izveidot koordinācijas centru Ukrainas labības eksportam pa jūras ceļiem. Tas varētu palīdzēt panākt, lai Krievija izbeidz Ukrainas Melnās jūras ostu blokādi un atļauj Ukrainai eksportēt labību. Sagaidāms, ka nākamnedēļ Turcijā notiks jaunas sarunas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.